Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή Κουβέντες Μακρινές, και αφού μιλήσαμε με τον φωτογράφο, τον κύριο Πολύβιο Ανεμογιάννη, είναι μόνιμος κάτοικος Παρισιού, αλλά η έκθεσή του θα εγκαινιαστεί εδώ στην Αθήνα, θα μιλήσουμε τώρα με τη Φίλια Δενδρινού, η οποία θα πάει, ήδη πρέπει να βρίσκεται εκεί, στο Παρίσι και όχι μόνο, και στη Λιόν. Την έχει προσκαλέσει ο Σύλλογος Ελληνογαλλική Συνέργεια για να παρουσιάσει μία θεατρική παράσταση στα γαλλικά με ένα έτσι πολύ ελληνικό θέμα. «Η Περσεφόνη στον Άδη» είναι ο τίτλος της παράστασης. Καλωσορίζω την κυρία Φίλια Δενδρινού, ευθύς αμέσως εδώ στη συντροφιά μας, στη Φωνή της Ελλάδας. Καλημέρα, κυρία Δενδρινού.
Καλή σας μέρα από ένα ηλιόλουστο Παρίσι. Είμαι ήδη εδώ.
Είστε ήδη, αφού σήμερα νομίζω παρουσιάζεται απόψε, έτσι.
Βέβαια, βέβαια. Οπότε έχω έρθει λίγες μέρες πριν για μια προετοιμασία να κάνουμε τις πρόβες μας και να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε την Περσεφόνη στον Άδη.
Η Περσεφόνη στον Άδη, ναι.
Να πείτε πω όμως ότι η πρόσκληση δεν είναι μόνο από την Ελληνογαλλική Συνέργεια. Στη Λιόν η πρόσκληση έχει γίνει από τον οργανισμό Δεσκαλίων, που είναι ένας οργανισμός κοινής ωφέλειας με πολύ πλούσια δράση, 26 χρόνια τώρα στη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, σε συνεργασία με το πολιτιστικό τμήμα του Πολυτεχνείου, το ΙΝΣΑ. Και μάλιστα εκεί έχω και μία ομιλία την επόμενη μέρα. Στο Πανεπιστήμιο. Οπότε δεν είναι μόνο η Ελληνογαλλική Συνέργεια, είναι και ο Σύλλογος Δευκαλίων της Λιόν.
Της Λιόν. Η Ελληνογαλλική Συνέργεια πάντως έχει την έδρα της στο Παρίσι, έτσι.
Η Ελληνογαλλική Συνέργεια έχει την έδρα της στο Παρίσι, οπότε η πρώτη παράσταση σήμερα είναι στο Θέατρο Ντενέλ και είναι στο Παρίσι, και στις 17 Οκτωβρίου θα είναι στο Αμφιθέατρο Ρένε Σαρ στη Λιόν.
Μάλιστα. Η Περσεφόνη στον Άδη. Πώς έτσι θελήσατε να ασχοληθείτε με τον μύθο της Περσεφόνης? Είναι βεβαίως ένας ξεχωριστός, ένας ιδιαίτερος θα λέγαμε μύθος, γιατί είναι και πάρα πολύ οι συμβολισμοί.
Είναι πολύ συμβολισμοί, είναι ένας πολύ γνωστός μύθος. Είναι ένας μύθος αρκετά αγαπητός, με την έννοια ότι υπάρχει ο χώρος της αναφοράς, υπάρχει η Ελευσίνα, ο αρχαιολογικός χώρος, οπότε είναι κάτι που, αν θέλετε, το κρατά ακόμα ζωντανό, ας πούμε, στην μνήμη του κόσμου και στη συνείδηση του κόσμου. Αλλά μην ξεχνάμε ότι φέτος και ο Δευκαλίωνας αυτό είχε ως πρόταση και πρόθεση, είναι η συμμετοχή, είναι κατά κάποιο τρόπο η ελληνική συμμετοχή στην Ελευσίνα πολιτιστική πρωτεύουσα που έχουμε.
Ναι, ναι.
Οπότε δεν μπορούσε παρά το θέμα να είναι κοντά στα Ελευσίνια, στην Δήμητρα, στην Περσεφόνη και στον γνωστό μύθο. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ γνωστός μύθος. Δεν είναι μόνο ένας μύθος που έχει απασχολήσει την αρχαία Ελλάδα.
Όχι, σαφώς έχει απασχολήσει.
Ακριβώς. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι η αρχαιοελληνική μύθη, και αυτό είναι και το ενδιαφέρον αυτής της παράστασης, είναι, καθώς είναι άχρονη η μύθη γενικότερα, επιδέχονται πάρα πολλές ερμηνείες και πολλές προσαρμογές. Είναι ανοιχτή σε συνομιλίες και με άλλα κείμενα. Και στη δική μας παράσταση ο μύθος συνομιλεί με την Περσεφόνη του Γιάννη Τουρίτσου από το έργο του Τέταρτη Διάσταση και με το μονόπρακτο που λέγεται Το Λίκνισμα του Σάμουελ Μπέκετ.
Μάλιστα.
Αυτό έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πως αυτοί οι δύο σύγχρονοι μας, κατά κάποιο τρόπο σύγχρονοι ποιητές, ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος και το ποιητικό άχρονο επίσης σύμπαν, έτσι, θεατρικό του Μπέκετ, μπορούν να δημιουργήσουν μια διακειμενική σύνθεση γύρω από έναν μύθο που ταξιδεύει εδώ και αιώνες.
Είναι, όπως μας είπατε, κυρία Δενδρινού, ένας μύθος πραγματικά πολύ γνωστός. Έχει απασχολήσει σαφώς πάρα πολλούς
φύσεως καλλιτέχνες.
Και καλλιτέχνες και εικαστικούς και θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές.
Ακριβώς, πάθεις φύσεως καλλιτέχνες.
Ίσως επειδή έχει να κάνει με τη μετάβαση από τη ζωή στο θάνατο, από το φως στο σκοτάδι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και να πω ότι είπα πάσης φύσεως καλλιτέχνες, αλλά να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι και ψυχαναλυτές και κοινωνιολόγους και ανθρωπολόγους. Γενικώς, δηλαδή ο μύθος και ειδικά αυτός που είναι αυτό που είπατε, μισό στο φως, μισό στο σκοτάδι, μισό στη ζωή, μισό στο όνειρο, μισό στον κόσμο, μισό στη μετάβαση του άλλου κόσμου. Και δεν είναι τυχαίο ότι μέσα στην παράσταση έχω βάλει και περάσματα από τη δημοτική μας ποίηση, κάποιους στίχους από μυρολόγια, που είναι ακριβώς αυτό, είναι η μετάβαση.
Και μιλάμε...
ο θνητός, η θνητή μας ύπαρξη προσλαμβάνει το επέκεινα.
Και μιλάμε βεβαίως και για μία, για την Περσεφόνη, για μία θεότητα που μπορεί να μην ανήκε στο δωδεκάθεο, αλλά πραγματικά για αυτούς τους λόγους που μόλις αναφέρατε λατρευόταν με όλες τις τιμές, έτσι. Πώς να μιλάτε, ναι.
Βέβαια, γιατί καταρχήν και πίσω από την Περσεφόνη είναι η θεά Δήμητρα, η οποία είναι μία θεά που μία από τις μεγαλύτερες γιορτές του αρχαίου κόσμου ήταν τα θεσμοφόρια, έτσι,
ναι, ναι.
Της θεάς Δήμητρας. Θέλω να πω, είναι η παρουσία της Δήμητρας στο μύθο της Περσεφόνης είναι εξαιρετικά κομβική. Το πώς η γης αρνείται να καρπίσει με το θρήνο της μάνας και πώς, και πώς ο αρχαίος κόσμος συνέδεσε τη θλίψη της Δήμητρας με τα Ελευσίνια μυστήρια και το επέκεινα.
Πόσο...
Μεγάλη γιορτή και τα θεσμοφόρια και τα Ελευσίνια.
Και τα Ελευσίνια, βεβαίως. Είστε ηθοποιός, είστε θεατροπαιδαγωγός, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με τα προγράμματα θεατρικής αγωγής στην εκπαίδευση.
Ναι.
Βεβαίως μιλάμε για τη χώρα που γέννησε το θέατρο. Και χαίρομαι που τουλάχιστον στο κομμάτι της εκπαίδευσης έχει αρχίσει και γίνεται δουλειά όσον αφορά το θέατρο. Mm. Έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ και με την αφήγηση. Mm. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο... Και έχετε παρουσιάσει και δουλειές σας και στο εξωτερικό και άλλες φορές. Mm. Πόσο δύσκολο ήταν να συνθέσετε όλα αυτά. Δηλαδή τον αρχαιοελληνικό μύθο με το κομμάτι από το μονόπτρακτο του Σάμουελ Μπέκετ, με αυτό που μας είπατε τα μυρολόγια της δημοτικής μουσικής, με τα αποσπάσματα από την Περσεφόνη του Ρίτσου. Γιατί όταν μιλάμε για μια θεατρική παράσταση που ανεβαίνει στα γαλλικά, απευθύνεται δηλαδή κατά βάση, και αυτό έχω καταλάβει ότι τόσα χρόνια κάνει και ο Ελληνογαλλικός Πολιτιστικός Σύλλογος Δευκαλίων και ο Σύλλογος Ελληνογαλλική Συνέργεια, δηλαδή τι, να προβάλλουν στο γαλλόφωνο κοινό το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
Mm-hmm.
Πόσο δύσκολο ήταν να τα συνθέσετε όλα αυτά, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό που θέλετε να δώσετε μέσα από αυτή την παράσταση στους Γάλλους που θα έρθουν να δουν, είναι μία σύγχρονη ματιά ενός μύθου που υπάρχει τόσα χιλιάδες χρόνια τώρα.
Έτσι είναι ακριβώς. Το πρώτο και το ακόμα το βαθύτερο, αν θέλετε, έτσι, το κουκούτσι αυτής της ιστορίας είναι ότι βλέπουμε ότι η τέχνη εν γέννη διαθέτει το χάρισμα να μιλάει για αυτά που κυρίως ενώνουν τους ανθρώπους και όχι αυτά που τους χωρίζουν. Δηλαδή η αγωνία της μετάβασης. Τι είναι αυτό το επέκεινα. Ο Γιάννης ο Ρίτσος που είναι ένας Έλληνας ποιητής, ο Σάμουελ Μπέκετ που είναι ένας Ευρωπαίος, παγκόσμιος, το λέω το Ευρωπαίος και το παγκόσμιο είναι γιατί έχει γράψει σε δύο γλώσσες,
έτσι
ως μητρική γλώσσα. Δύο άνθρωποι που έρχονται από τελείως διαφορετικούς πολιτισμούς, από άλλες κουλτούρες, από άλλες συνήθειες, πώς εν τέλει γύρω από το ίδιο θέμα μπορούν να συνομιλούν και να κάθονται ισότιμοι συνομιλητές στο τραπέζι, ας πούμε. Άρα αυτό μας λέει ότι η τέχνη διαθέτει το χάρισμα να ενώνει τους ανθρώπους. Το ίδιο συμβαίνει και με την, πολύ συχνά με την προφορική παράδοση, γιατί αυτός είναι ένας μύθος, όπως καταλαβαίνετε, που έχει έρθει από τα βάθη των χρόνων και που σε ένα μεγάλο βαθμό τον έχει διατηρήσει και η προφορική παράδοση από στόμα σε στόμα. Αυτό ήταν ένα πρώτο, το πρώτο έτσι, πιο συγκινητικό έναυσμα για να ξεκινήσω. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, εντάξει, είμαι πολλά χρόνια στο θέατρο, πολλά χρόνια ασχολούμαι με κείμενα, το να φέρνει τ' άλλο. Όταν κάθεσαι και ξεκινάς κάτι στο γραφείο σου, κάποια στιγμή το μολυβάκι σου παίρνει τη δική του, τώρα πια είναι το πληκτρολόγιο, αλλά το λέω έτσι λίγο πιο ποιητικά, το μολυβάκι σου παίρνει τη δική του ζωή και αρχίζει και ζει και αυτό τη δική του ζωή μέσα από την ιστορία που αναδύεται σιγά σιγά, σύμφωνα με τις προσλαμβάνσεις, με τα διαβάσματά σου, με τις αγωνίες σου, με τα... με αυτά που αγαπάς και με αυτά που αναζητάς.
Στη Γαλλία, από όσο έχω μάθει, στο Παρίσι έχετε σπουδάσει, έχετε...
Έχω σπουδάσει, είμαι λίγο δεύτερη πατρίδα το Παρίσι, γι' αυτό και μπορώ και την κάνω την...
Είναι την δική σας και η μετάφραση, ουσιαστικά.
Είναι δική μου και η μετάφραση, με την μεγάλη και σημαντική βοήθεια του Πιέρ Λουμπιέ. Ο Πιέρ Λουμπιέ είναι καθηγητής...
Λογοτεχνίας,
συγγνώμη.
Καθηγητής
λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο του Πουατιέ. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει ελληνικά, που έχει μάθει ελληνικά και που μπόρεσε να είναι έτσι σημαντικός αρρωγός μου σε κάποιες έτσι αναζητήσεις, αν αυτό είναι έτσι καλύτερο, σωστότερο, πώς αποδίδεται πιο με περισσότερες. Ξέρετε, είναι και πολυπίκυλο το νόημα, είναι πολύσιμο το νόημα πολλές φορές που, στις λέξεις που θα χρησιμοποιήσω. Θέλω πάντοτε να υπάρχει αυτή η πολυσημεία, που είναι άλλωστε και γνώρισμα του μύθου, γιατί ο μύθος είναι πολύσιμος, ερμηνεύεται από διαφορετικές σκοπιές και ματιές. Οπωσδήποτε όμως είχα την... ξέρω γαλλικά, έχω σπουδάσει εδώ και... Αυτό με βοήθησε. Έχω παίξει και στη Γαλλία παλαιότερα.
Οπότε
έχω
είναι...
πολλά χρόνια βέβαια να παίξω στο θέατρο, γιατί γύρισα, σπούδασα εδώ, έπαιξα, δούλεψα για λίγα χρόνια και μετά γύρισα στην Ελλάδα και έμεινα, μένω πάντα στην Ελλάδα. Φυσικά πηγαίνω, έρχομαι, αλλά δεν είναι πια έτσι, η κύρια εργασία μου στη Γαλλία.
Στη Γαλλία, στο Παρίσι, είχαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ελληνική παρουσία. Μάλιστα, φέτος γιορτάζει τα 100 χρόνια του οργανωμένου ελληνισμού στο Παρίσι.
Ακριβώς.
Έχουμε τον εορτασμό αυτών. Πάντα ήταν μία πόλη που μάγευε και έλκει έτσι ανθρώπους των τεχνών, των γραμμάτων, του πνεύματος. Δεν είναι λίγοι οι Έλληνες που έχουν βρεθεί στο Παρίσι, που έχουν βρεθεί γενικότερα στη Γαλλία, που έχουν δημιουργήσει
είναι
εκεί.
Είναι μεγάλη η παροικία των Ελλήνων στην Γαλλία.
Είναι πολύ μεγάλη η παροικία.
Και
είναι...
όχι μόνο στο Παρίσι.
Και όχι μόνο στο Παρίσι. Είναι οι σύλλογοι που ήδη αναφέραμε, η ελληνική κοινότητα, το ελληνικό σπίτι, ο σύλλογος Φωνή Γραφή του Νίκου Γρεκού, είναι το ελληνικό βιβλιοπωλείο και οι εκδόσεις Ο Δεσμός.
Δεσμός, φυσικά, ναι.
Οι άνθρωποι που έρχονται έτσι στις παραστάσεις σας, οι Γάλλοι γνωρίζουν τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό ή έχουν μείνει στο κομμάτι της αρχαίας Ελλάδας, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού?
Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι λίγο mixed το κοινό. Πάντως, με μεγάλη χαρά βλέπω ότι είναι πάρα πολλοί οι Γάλλοι, και δεν μιλώ για τους Γάλλους που μαθαίνουν ή που μιλούν ελληνικά, γιατί και αυτοί είναι αρκετοί, ξέρετε. Θα σας κάνει εντύπωση. Εγώ εντυπωσιάστηκα και από την Φωνή Γραφή παλιότερα που είχαμε συνεργαστεί και από τη συνέργεια τώρα, πόσοι άνθρωποι Γάλλοι που δεν έχουν καμία σχέση, δεν είναι από γάμους, ας πούμε, έτσι, mixed και αυτά.
Δεν έχουν καμία καταγωγή ελληνική, καμία αλλά καταγωγή, τους αρέσει, θέλουν να μάθουν την ελληνική γλώσσα.
Έλληνα, η Ελληνίδα, ναι, ναι. Και όμως ζευγάρια Γάλλων που μαθαίνουν ελληνικά, που ταξιδεύουν συστηματικά στην Ελλάδα, που γνωρίζουν φυσικά. Περισσότερο γνωρίζουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Όμως, ναι, ναι. Ταξιδεύοντας και ερχόμενοι σε επαφή με τον κόσμο και μιλώντας πια τη γλώσσα, πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό αρχίζουν και γνωρίζουν και τα κείμενά μας και τον τρόπο ζωής και τις συνήθειες του σημερινού Έλληνα, ας πούμε. Εγώ πιστεύω επίσης ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός είναι το φεστιβάλ μας που συμβαίνει κάθε χρόνο το καλοκαίρι. Mm. Δηλαδή το τι συμβαίνει στην Πειραιώς και όχι μόνο στο Ηρώδιο ή στην Επίδαυρο. Το τι συμβαίνει στην Πειραιώς που έρχεται ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων της τέχνης. Είναι μια μικρή Αβινιόν πια.
Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί
είναι πολύ σημαντικό και είδα ότι και το θέατρο, δηλαδή αυτού του τύπου η διοργάνωση, το φεστιβάλ, φέρνει και έναν κόσμο, προφανώς είναι ένας κόσμος ο οποίος αγαπάει το θέατρο, παρακολουθεί κτλ. Αλλά που το συνδυάζει με το ότι θα κάνει το καλοκαίρι του τις διακοπές, αλλά θα δει και 2-3 καλές παραστάσεις που δεν θα είχε την δυνατότητα να τις δει.
Ο χρόνος μας έχει τελειώσει, κυρία Δενδρινού. Υπενθυμίζω στους ακροατές μας σήμερα, απόψε στο Παρίσι, στο Θεάτρο Ντενεσλέ, η Περσεφόνη στον Άδη και επίσης την 3η 17 Οκτωβρίου στη Λιόν.
Το Θεάτρο Ρενεσάρ στη Λιόν και απόψε στο Θεάτρο Ντενέλ στις 8.30 το Οντεόν Δίπνα.
Μάλιστα. Καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να μιλήσουμε λίγο για αυτήν την διοργάνωση και κυρίως για το πώς η Γαλλία έτσι προσλαμβάνει και παρακολουθεί τα ελληνικά τεκτενόμενα.
Να είσαστε καλά. Καλή επιτυχία. Πιστεύω θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στο μέλλον, κυρία Δενδρινού.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Και κάπου εδώ.